Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan siis tänään Yhdysvaltain seuraavista presidentinvaaleista, joihin huomenna sunnuntaina on aikaa tasan vuosi. Ensimmäiset esivaalit Iowassa ja New Hampshireissa pidetään 3 kuukauden päästä ja tällä hetkellä demokraattien ja republikaanien ehdokkaat kosiskelevat äänestäjiä ja hakevat kannatusta puhetilaisuuksissa ja TV-väittelyissä. Demokraatit yrittävät pitää Valkoisen talon hallussaan myös Barack Obaman 8-vuotisen kauden jälkeen. Toimittajamme Mika Hentunen esittelee demokraattien ehdokkaat, joista ainakin tällä hetkellä yksi eli Hillary Clinton on ylitse muiden.
I'm not running for my husband's third term and I'm not running for Barack Obama's third term. I'm running for my first term.
Hillary Clinton joutuu muistuttamaan, ettei pyri Valkoiseen taloon miehensä tai Barack Obaman vanavedessä, vaan omalla agendallaan. Onhan hän pitkäaikainen senaattori, entinen ulkoministeri ja presidentin puoliso, joka kävi raivoisan kamppailun puolueensa ehdokkuudesta jo 8 vuotta sitten. Clinton on mielipidemittauksissa demokraattien selvä ykkönen. Hänen kannatuksensa ylittää puoluerajat. Mutta hän myös jakaa mielipiteitä jyrkästi. Kuvaavaa on, että jopa demokraattien tuntemattomien ehdokkaiden joukossa on nyt henkilö, jonka ainoana vaaliteemana on lyödä kapuloita Hillaryn rattaisiin. Hillary Clinton on toistaiseksi kampanjoinut perinteisillä teemoilla, talouden osalta amerikkalaisen keskiluokan ahdingolla ja tarpeella luoda lisää työpaikkoja.
Recessions happen 4 times more frequently under Republican presidents. So, we cannot afford to go back to the Republicans' failed policies.
Clintonin mukaan republikaanipresidenttien kausilla maa ajautuu taantumaan 4 kertaa todennäköisemmin kuin demokraattien. Meillä ei ole varaa väärään politiikkaan, Clinton sanoi kampanjatilaisuudessaan Iowassa. Hillaryn etumatkaa yrittävät kuroa umpeen Marylandin entinen kuvernööri Martin O'Malley ja Vermontin senaattori Bernie Sanders. Riippumaton, mutta demokraattileiriin liitetty Sanders kuvailee itseään demokraattiseksi sosialistiksi.
You are standing up and fighting back.
Sanders vaatii amerikkalaisille muun muassa ilmaista koulutusta ja terveydenhuoltoa ja puhuu politiikan vallankumouksesta.
That is what this campaign is about. And it is what the political revolution is about.
O'Malley teki laajaa huomiota saaneita uudistuksia Baltimoren pormestarina ja myöhemmin Marylandin kuvernöörinä.
I have learned how to get things done. I am clear about my principles. I know where I stand.
O'Malley sanoo oppineensa, kuinka asioita saadaan aikaiseksi. Kantani ovat selkeät. Nostimme minimipalkkaa, jäädytimme yliopistojen lukukausimaksut 4 vuotena ja nämä olivat tekoja, eivät pelkkää puhetta. O'Malley kehui saavutuksiaan Marylandissa.
Let's give our Democratic presidential candidates another round!
Kuten aina, mukana on myös joitakin ehdokkaita, joiden ainoana tavoitteena on saada julkisuutta ja ääntään kuuluville. Niinpä demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkii muun muassa mies, joka uskoo tiedustelupalvelun salaavan totuutta syyskuun 2001 terrori-iskuista. Eräänlaisen ennätyksen tekee 9 lapsen isä, joka pyrkii ehdokkaaksi jo 8. kertaa. Hän ei anna periksi, koska uskoo saaneensa Valkoisen talon mandaatin suoraan Jumalalta.
Täällä studiossa on nyt Yhdysvaltain politiikkaa pitkään seurannut ulkomaantoimituksen erikoistoimittaja Reijo Lindroos. Onko Clintonin voitto tässä demokraattien presidenttiehdokaskisassa nyt selvä peli?
Kyllä se käytännössä näin on. Hillary Clintonin kannatus on tuolla 60% paikkeilla ja demokraattien piiristä ei ole noussut yhtään tuollaista varteenotettavaa poliitikkoa, joka Clintonin haastaisi. Kysymys nyt sitten on se, että kun esivaalit lähtevät liikkeelle helmikuussa, niin riittääkö demokraattien kisassa kiinnostavaa seurattavaa, koska yksi ehdokas on niin pitkälti ylitse muiden.
No mistä kertoo se, että Bernie Sandersin kaltainen pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja veronkorotuksia ajava sosialisti on ehdokkaana, keihin hän vetoaa?
Kyllä se varmaan kertoo aika paljon siitä, että Yhdysvaltain talous, vaikka se on kohtuullisen hyvässä kunnossa, niin se ei ole poikinut hyvinvointia tavallisille kansalaisille. Näkyy siinä, että tulotaso ei ole juurikaan noussut ja amerikkalainen unelma, josta paljon puhutaan, joka on aina ollut hyvin keskeinen amerikkalaisille, on entistä kauempana nuorilta sukupolvilta. Sanders haastaa nämä. Toisaalta sitten ehkä Hillary Clintonin ylivoimaisuus on johtanut siihen, että tällainen räväkkä miespuolinen puolueen vasemmalta laidalta oleva sosialisti vetoaa niihin demokraatteihin, jotka eivät halua olla Hillary Clintonin kampanjaa edesauttamassa.
Clinton on entisenä ulkoministerinä selvästi kokenein ja pätevin presidenttiehdokas, mutta kuten Mika Hentunen tuossa äsken totesi, niin hän jakaa ihmisiä jyrkästi. Millainen on Clintonin imago amerikkalaisten silmissä?
Hillary Clinton on yleisöä amerikkalaisia jakava henkilö, niin kuin on tietysti ollut myöskin Barack Obama ja jossain määrin ehkä myöskin Hillary Clintonin puoliso Bill Clinton. Bill Clinton kuitenkin onnistui sisäpolitiikassaan luovimaan demokraattien ja republikaanien välillä. Hänellä oli kokemusta kuvernöörinä. Hän tiesi, miten poliittisia sopimuksia tehdään. Ja vaikka kongressissa hänen kaudellaan oli pitkälti republikaanien enemmistö, niin hän onnistui saamaan aikaan tuloksia talouspolitiikassa. Hillary Clinton pitää räväköitä puheita. Häneltä puuttuu tämä sen tyypin poliitikon taidot ja tausta, joka on ollut esimerkiksi kuvernöörillä toimivilla ehdokkailla tai hänen aviomiehellään Bill Clintonilla. Hän on ulkopolitiikassa aika tiukka. Hän on muun muassa haastanut Barack Obaman monen kertaan ja todennut, että esimerkiksi Syyrian kysymyksessä Obama on ollut liian pehmeä. Hän on päästänyt Bashar al-Assadin pälkähästä, kun ei ollut vetänyt kovempaa linjaa silloin, kun Syyrian kemialliset aseet paljastuivat. Eli Hillary Clinton jakaa ja toisaalta sitten myöskin hänen tämmöinen aika räväkkä esiintymistyylinsä jakaa yleisöä. Häntä joko ihaillaan tai sitten vihataan, näin voisi sanoa.
Republikaanien presidenttipeli näyttää tässä vaiheessa demokraatteja tasaväkisemmältä. Kuunnellaan Mika Hentusen juttu republikaanien ehdokkaista, joista tällä hetkellä suosituin on kiinteistömiljardööri Donald Trump.
I think I'm going to get the nomination and I will win the White House. I think beating Hillary Clinton is going to be easy because her record is so bad.
Donald Trump uskoo pääsevänsä valkoiseen taloon lyömällä vaaleissa politiikassa ryvettyneen Hillary Clintonin. Trump nousee päivittäin otsikoihin populistisilla heitoillaan. Hän on muun muassa esittänyt aidan rakentamista Meksikon vastaiselle rajalle estämään laittomien pakolaisten ja rikollisten pääsyä Yhdysvaltoihin.
Walls work. All you have to do is go and see Israel. They will tell you that walls work.
Esteet toimivat, kysykää vaikka israelilaisilta. Trump perusteli ehdotustaan viittaamalla kiisteltyihin Lähi-idän palestiinalaisalueita eristäviin aitoihin. Asiantuntijat miettivät, riittääkö Trumpin tietopohja, kun hänet jossain vaiheessa kampanjaa vaaditaan tilille tällaisista puheista. Hänet haastaa muun muassa tämä puheissaan varovaisempi mies.
If you watch the debate, you probably came away thinking that the election's about soundbites.
Republikaanien tentissä alakynteen jäänyt Jeb Bush muistutti, ettei vaaleissa ole kyse lausunnoista, se ei ole huutokisa tai persoonallisuustesti. Periaatteet ja arvot ratkaisevat, Bush vakuutteli. Jeb Bush olisi jo kolmas Bushin perheen jäsen valkoisessa talossa. Nimi on hänelle sekä etu että rasite. Vaikka häntä pidetäänkin veljään ja joissakin asioissa isänsäkin vapaamielisempänä, hän on kuitenkin konservatiivinen, rikas Bush etelävaltiosta.
In terms of the kinds of softball questions that the Democrats get and the kind of tough questions that the Republicans get, I don't mind tough questions.
Eläkkeelle jäänyt neurokirurgi Ben Carson on ollut vasta pari vuotta mukana politiikassa. Afroamerikkalainen Carson vastustaa lääkärin auktoriteetilla Obaman terveydenhuoltouudistusta. Neljäs tämän hetken pääehdokkaina pidetyistä republikaaneista on senaattori Marco Rubio. Kuubalaissiirtolaisen poikana hänen odotetaan saavan latinalaisamerikkalaisten siirtolaisten ääniä. Yllättävää ei ole, että Republikaanina Rubio pitää Obaman Kuuba-politiikkaa vääränä. Presidenttinä Rubio pönkittäisi Yhdysvaltain suurvalta-asemaa.
When we fail to lead with strength and principle, there is no other country, friend or foe, who is willing or able to take our place.
Muita vahvoja nimiä kisassa ovat esimerkiksi naisehdokas Hewlett-Packard-yhtiön entinen toimitusjohtaja Carly Fiorina, New Jerseyn kuvernööri Chris Christie ja teksasilainen senaattori vanhoillisen T-kutsuliikkeen kantava voima Ted Cruz.
Reijo Lindroos, voiko Donald Trumpin kaltaisesta tyypistä todella tulla Yhdysvaltain presidentti?
Donald Trumpin kannatusluvut ovat pysyneet yllättävän korkeina siitä lähtien, kun hän kesäkuussa lähti tähän kisaan mukaan. Häntä kannattaa noin mielipidetiedustelujen mukaan noin 25% republikaaneja äänestävistä. On toki myönnettävä ja tiedettävä se, että nämä kannatusmielipidetiedustelut tehdään hyvin pienellä otoksella, 500 ihmistä, maksimissaan 1000 ihmistä, joten ne eivät varmasti aivan täysin heijastele sitä, mitä amerikkalaiset ajattelevat, mutta kyllä Trumpin kannatus on pysynyt vakaana. Hän on koko ajan ollut siellä kahden kärkiehdokkaan joukossa republikaanien keskellä, ja vaikka monet ovat sanoneet, että kupla puhkeaa, niin ei se ainakaan vielä ole mihinkään puhjennut.
No, Jeb Bushin Gallup-kannatus on jäänyt hyvin alhaiseksi, niin onko hän nyt menettänyt pelin kokonaan?
Jeb Bush on menestynyt huonosti näissä republikaanien kahdessa ensimmäisessä vaaliväittelyssä. Hänellä on paljon vaalirahoitusta. Isä Bushin ja velipojan vanha keräyskoneisto toimii hyvin, ja hän on sijoittanut aika paljon tässä vaiheessa vaalimainoksiin, mutta vaaliväittelyssä hän on pärjännyt aika huonosti. Viime viikolla Jeb Bush aloitti kampanjansa itse asiassa uudelleen. Hän piti uuden tällaisen julistautumistilaisuuden ja otti käyttöön vaalitunnuksen Jeb can fix it, eli Jeb pystyy asiat hoitamaan tai korjaamaan, eli vähän tämmöinen niin kuin remonttireiska ote, mutta miten kampanja nyt sitten käynnistyykö se uudelleen, se näkyy lähiviikkoina. Hänellä on vankat taustatukivoimat myös erityisesti rahoituksen puolella ja hyvä maine Floridan kuvernöörinä, mutta riittääkö se tässä vaiheessa nostamaan Bushin uudelleen tuonne kahden, kolmen kärkiehdokkaan joukkoon, niin se nähdään viimeistäänkin tuossa Iowan esivaalissa helmikuussa.
Republikaaniehdokkaista suosituimpia ovat tällä hetkellä siis Donald Trump ja sitten tämä aivokirurgi Ben Carson, jotka molemmat ovat miehiä, jotka ovat nousseet ehdokkaiksi politiikan ulkopuolelta. Mistä tämä kertoo?
Se kertoo varmaan aika paljon siitä, että Yhdysvalloissa on tällä hetkellä tällainen sosiaalinen tilaus ihmisille, jotka arvostelevat koko maan poliittista järjestelmää. Republikaaneilla on kongressi hallussa, presidentti on demokraatti Obama ja he eivät tule keskenään toimeen ollenkaan. Kaikki mielipidetiedustelut kertovat, että vain 10% amerikkalaisista on sitä mieltä, että kongressi hoitaa maan asioita hyvin. Ja Obamankin kannatusluvut ovat siinä 40-50% luokkaa, eli puolet kansasta on sitä mieltä, että asiat hoituvat ja toinen puoli sitä mieltä, että Obama ei pysty maan asioita hoitamaan. Ja tämä tilanne antaa herkulliset mahdollisuudet niille, jotka arvostelevat koko poliittista järjestelmää ja tulevat tämän järjestelmän ulkopuolelta. Ben Carson on tosiaan ollut politiikassa vasta pari vuotta. Donald Trump on kiinteistömoguli, joka ei ole oikeastaan koskaan ollut politiikassa. Hän on ollut aikanaan rekisteröitynyt demokraatiksi, sen jälkeen rekisteröitynyt republikaaniksi ja luonut uraa ennen muuta kiinteistösijoittajana.
No, kenellä näistä republikaaniehdokkaista sitten olisi parhaimmat mahdollisuudet Hillary Clintonia vastaan?
Tällä hetkellä monet arvioivat, että parhaat mahdollisuudet olisivat Marco Rubiolla. Hän on tuore, nuorekas, 45-vuotias senaattori Floridasta. Vastaehdokas olisi 69 vuotta vaalipäivänä täyttänyt Hillary Clinton, eli siis samanikäinen kuin oli Ronald Reagan aikana, kun hänet valittiin presidentiksi 69-vuotiaana. Rubio on hyvä esiintyjä. Hän on tällainen republikaanien nouseva kyky ollut jo vuosia. Viime puoluekokouksessa 3 vuotta sitten hän oli siellä pääpuhujana. Ja hän vetoaisi myöskin sitten latinoäänestäjien, joilla on merkittävä rooli näissä vaaleissa ja tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli jatkossa. Mutta pystyykö hän lyömään ensinnäkin Jeb Bushin esivaaleissa ja siirtyvätkö Bushin rahoittajat toisen floridalaisen Marco Rubion taakse. Tässä on paljon vielä avoimia kysymyksiä, jotka selviävät sitten, kun vaalikampanja todella helmikuussa lähtee liikkeelle.
Reijo Lindroos, kiitos näistä arvioista. Yhdysvaltalaisen Brookings-instituutin tutkija William Galston on yllättynyt siitä, kuinka rajusti konservatiivinen populismi on noussut esiin republikaanien ehdokasasettelussa. Galston kuitenkin uskoo, että Donald Trumpin ja Ben Carsonin kannatusluvut eivät tästä enää nouse. Kirjeenvaihtajamme Pirkko Pöntinen tapasi Galstonin Washingtonissa.
Yhdysvallat käy presidentinvaaleihin entistä jakaantuneempana. Demokraatit ja republikaanit ovat tyystin erimielisiä siitä, mitkä asiat ovat äänestäjille tärkeitä. Demokraateille tärkeää ovat taloudellinen tasa-arvo, sosiaaliturva ja ilmastonmuutos, republikaaneille talouden lisäksi siirtolaisuus ja kansainvälinen terrorismi. Demokraattia lähellä olevan Brookings-instituutin tutkija William Galston sanoo, että läntinen maailma on samassa heikon talouden ja korkean työttömyyden puristuksessa, minkä vuoksi konservatiivinen populismi saa kannatusta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.
In countries as diverse as France, Hungary and even Finland, there are leaders and parties advocating a program of what I'll call conservative populism.
Donald Trumpin tapaan Ranskassa, Unkarissa ja jopa Suomessa on johtajia ja puolueita, jotka markkinoivat konservatiivista populismia ja kaatavat syyt siirtolaisten niskaan, sanoo Galston. Kuudet presidentinvaalit seurannut ja niissä työskennellyt Galston on monien tarkkailijoiden tapaan yllättynyt, kuinka kauan Trumpin suosio on kasvanut. Galstonin mielestä Trump on nyt huipulla eikä kasvun varaa juuri ole.
I think that his support has peaked. I don't think he can expand significantly beyond his base.
Trumpin tukijat ovat vähän koulutettuja valkoisia työmiehiä, jotka ovat hyvin tyytymättömiä elämäänsä ja Yhdysvaltojen asemaan. Vasta ensimmäiset esivaalit näyttävät, jaksavatko he kanavoida paineensa äänestämiseen asti. Kestääkö heillä kärsivällisyys ajoan talvessa käyttää 2-3 tuntia äänestämiseen? Se on amerikkalaisille pitkä aika politiikassa, muistuttaa Garston.
Which means that you have to go to someone's house or another meeting place in a middle of a very cold Iowa winter and you have to remain for 2 or even 3 hours.
Aivokirurgi Ben Carson on esimerkki mystiset mitat saaneesta sanaparista amerikkalainen unelma. Hänen äitinsä oli lukutaidoton 24-lapsisen perheen jäsen Detroitista. Carsonin lapsuus oli rutiköyhä ja hyvin uskonnollinen. Päästyään yhteiskunnan sosiaaliavun turvin kouluun ja saatuaan sieltä ensimmäiset silmälasit, Ben Carsonin elämä muuttui. Hän halusi tehdä kaiken muita paremmin. Erikoista onkin, että hän vastustaa Obaman terveydenhuoltouudistusta, vaikka se onkin tarkoitettu Carsonin kaltaisille köyhyyden ympäröimille ihmisille. Hänen ajatuksensa on luoda yhteiskunta, jossa tällaisia turvaverkkoja ja valtion hallinnon piirissä pyöriviä palkannostajia ei nykymittakaavassa enää tarvita.
They have two principal characteristics. Number one, they are very religious. And number two, they are very conservative.
Carsonin kannattajilla on vain 2 ominaisuutta. Vahva uskonnollisuus ja tiukka konservatismi, sanoo tutkija Galston. Hän arvioi, että maaliskuun puoliväliin mennessä republikaanien ehdokaslistasta on jäljellä enää lyhyt versio. Jos Jeb Bushin menestys on heikko, hän jatkaa korkeintaan Floridan vaaleihin saakka. Galston on lähes varma, että republikaaneista valituksi ei tule kumpikaan nykyinen kärkinimi Trump eikä Carson. Jäljelle jäävät kuubalaistaustaiset Marco Rubio ja Ted Cruz. Demokraateissa tullaan näkemään kamppailun muuttuminen negatiiviseksi kohteliasta alkukaudesta huolimatta.
Senator Sanders understands that if he keeps on doing what he's doing, he is headed for an honorable defeat, but not victory.
Bernie Sanders on jo tajunnut, että jos hän jatkaa asialinjalla, häntä kohtaa kunniakas loppu, mutta ei voitto, päättelee Galston. Hillary Clintonin ei kannata olla ylivarma, mutta hän voi jo kaikilla syyllä olla hyvin luottavainen valintaansa, arvioi William Galston. Clintonin asemaa tukevoitti paljon se, ettei varapresidentti Joe Biden lähtenyt ehdokaskilpaan. Kysymys naispresidenttiydestä ei ole enää suuri juttu Yhdysvalloissa, se hyväksytään kautta linjan. Toisin kuin vuoden 2008 vaaleissa, tällä kertaa Clinton puhuu laajasti naisnäkökulmasta ja työtasa-arvosta. Lopuksi kysyn Brookings-instituutin tutkijalta William Galstonilta, millä vaalit voitetaan.
The candidate who persuades more people that he or she has a formula for accelerating economic growth and job creation while boosting wages and benefits for average Americans, will win the election.
Ehdokas, jolla on keinot kasvattaa taloutta, parantaa työllisyyttä ja nostaa palkkoja, voittaa vaalit, hän vastaa.
William Galstonin tapasi Washingtonissa Pirkko Pöntinen. Lopuksi vielä Kataloniaan ja sen poliittisen johdon aikomuksiin irrottautua Espanjasta. Toimittajamme Jyrki Palo pohtii kolumnissaan, onko aluejohdolla valta tehdä päätös irrottautumisesta.
Yli 500 vuotta vanha Espanjan valtio uhkaa hajota, eikä kukaan voi tietää, mihin se johtaa. Ehkä taas uuteen väkivaltaan, hävitykseen ja tuhoon Euroopassa, tai sitten ei, mutta sitä ei voi nyt varmuudella tietää. Itsehallintoisen Katalonian aluejohto yrittää tosissaan irrottaa Katalonian Espanjasta yksipuolisin toimin. Aluejohto tahtoo oman valtion. Se sanoo, että Katalonia on kansakunta, jolla on derecho a decidir, eli oikeus päättää. Tämä oikeus päättää on noussut Espanjassa väkevästi poliittiseen keskusteluun. Alun perin se oli oikeastaan iskulause, jolla vaadittiin kansanäänestystä. Mutta se on saanut uutta sisältöä. Katalonian aluejohdon ja itsenäisyysliikkeen mukaan kyseessä on demokraattiseen käytäntöön kuuluva periaate, joka pitää tunnustaa. Espanjassa etenkin vasemmistossa näyttää olevan valmiutta ymmärtää katalonialaista näkemystä. Myös EU:n parlamentissa se löytää ymmärtäjiä. On epäselvää, miten kukin ymmärtäjä hahmottaa käsitteen. Sen hyväksyminen demokratiaan kuuluvaksi periaatteeksi olisi kuitenkin varsin ongelmallista. Maailma on pullollaan alueita, joilla on haluja perustaa oma valtio. Ahvenanmaallekin kuuluisi tämän periaatteen mukaan silloin oikeus päättää vastoin nykyisiä kansainvälisiä sopimuksia. Perusteeksi riittää, että aluejohto itse määrittää alueen kansakunnaksi. Oikeus päättää ei nojaa mihinkään juridiseen pykälään. Espanjan perustuslaki ei selvästikään tällaista oikeutta sisällä, eikä mikään muukaan lainsäädäntö. Perustuslain mukaan valtiollinen suvereniteetti, eli käytännössä siis oikeus päättää, kuuluu kaikille espanjalaisille eikä vain osalle. Yhdistyneiden kansakuntien YK:n piirissä on hyväksytty kansallinen ja kulttuurinen itsemääräämisoikeus, mutta se on ihmisoikeusperiaate. Katalonian laaja itsehallinto demokraattisessa Espanjassa täyttää YK:n edellyttämät ihmisoikeudet kirkkaasti. Erikoista kyllä, muiden EU-maiden hallitukset eivät ole selkeästi ilmoittaneet kantaansa. Jotkut ovat sanoneet tukevansa yhtenäistä Espanjaa. Komissio on kertonut, että jäsenvaltiosta irtoava osa irtoaa samalla myös EU:sta ja yhteisvaluutasta. Maanantaina Katalonian alueparlamentti aikoo äänestää Katalonian tasavallan perustamisesta julistus hyväksyttäneen pienellä paikkaenemmistöllä, jonka itsenäisyysmieliset saivat äskeisissä aluevaaleissa alle 50% ääniosuudella. Espanjan hallitus lupaa estää irtoamisen tarvittaessa kaikin laillisin keinoin. Olisi eduksi, jos EU:n hallitukset viimeistään silloin osaisivat päättää, kenellä niiden mielestä on oikeus päättää. Espanjassa on nyt ilmeinen vaara, että päätösvallasta joudutaan päättämään voimatoimin.
Näin Jyrki Palo Madridista. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi lauantaina.